Polskie Radio Białystok. Zapraszamy do wysłuchania audycji w języku białoruskim.
Pod znakiem Pachoni.
Я белорус и гэтым ганаруся, усім душу сваю магу адкрыць. Ніколі і нідзе не адракуся, што беларусам жыў і буду жыць. Гэта фрагмент верша вядомага паэта, перакладчыка, публіцыста Віктара Шведа, якому заўтра здзейсніцца 95 гадоў. Ля мікрафона Анна Пятроўская, добрай раніцы. Узгадаем постаць, літаратурныя поспехі і дзейнасць Віктара Шведа. Скажам пра камунікат сабора епіскапаў праваслаўнай царквы ў Польшчы, а напрыканцы нашай перадачы говорим про епідемії і хвороби на протягу 18-20 століттів. Віктору Шведу завтра сповниться 95 годов. Відомий поет, перекладчик, публіцист і громадський діяч народився у 1925 році у вісці Мора на Білосточчині. Дебютаваў 24 сакавіка 1957 года вершам «Я беларус» у тыднёвіку «Ніва». Піша на беларускай і польскай мовах. Напісаў ужо больш за 3000 вершаў.
Што яшчэ змагу зрабіць, што я змагу напісаць, а ўсё яшчэ пішацца, дык буду пісаць. Падсумаванне 3000 вершаў. Гэта, што праўда, праз доўгае маё жыццё пісаліся гэтыя вершы. Але гэта многа. Яшчэ натхненне прыходзіць. Прыходзіць натхненне і новыя тэмы. Заўсёды так раблю такі агляд, сягаючы ў мінулае. Што я абмінуў? І што яшчэ варта было ўзяць да апрацоўкі ў вершаванай форме? Ну, але калі нешта згубіў, то я гэта вылавлю ў сваіх успамінах. Усё, што я перажыў, хваляваўся, і ўсё хачу, каб гэта ўбачыла святлодзённае і каб я мог гэта перадаць.
Імя і прозвішча гэта чалавека я пачула ўпершыню, калі была маленькай Алінкай.
Аліна Ваўранюк, настаўніца беларускай мовы ў пачатковай школе нумар 4 ў Беластоку.
Да нас на сустрэчу ў школе ў Малінніках прыехаў Віктар Швед. Гэта быў першы паэт, з якім я сустрэлася, якога бачыла ўжывую. Для мяне ў гэты час ён быў такім жа класікам беларускай літаратуры, як Янка Купала, як Якуб Колас. Яго вершы я пазнавала ў пачатковай школе, потым знаёмілася з творчасцю Віктара Шведа ў ліцэі, а потым сустрэла яго зноў, калі пачала працу настаўніцы беларускай мовы ў пачатковай школе нумар 4 у Беластоку. Калі пачынала працу ў гэтай школе, то ў верасні сустрэла спадара Віктара, спадарыню Валю Швед і іхнюю маленькую дачушку Натальку. Наталька ішла ў першы клас, я стала настаўніцай беларускай мовы для яе. Я вельмі хвалявалася, бо цяжка было вучыць мовы дачку класіка. Чытала раней яго вершы, а тут аказалася, што мне прыйдзецца вучыць Натальку. Пры гэтай нагодзе хачу таксама ўспомніць, што якраз у нашай школе пачалося зноў вяртанне навучання беларускай мовы з першага класу. Вядома, што мы спявалі з дзеткамі, і я да гэтага часу спяваю песні на словы Віктара Шведа, што вывучаю з дзеткамі вершы яго. У падручніку майго аўтарства ў кругагодзе, падручніку для 3-га класа пачатковай школы, маем такую тэму дня – Віктар Швед, беларускі паэт. Я таксама карыстаюся на сваіх уроках фільмам пра Віктара Шведа з такога цыклу «Носьбіты культуры». Фільм аўтарства Марка Уладзімірава і Радка Дамброўскага. У гэтым жа фільме выступаюць таксама мае вучні.
«Глядзіце, глядзіце, валошкі ў жыце, у золаче жыта так многа блакіту, міргаюць, як вочкі». до нас васілёчкі. Пайду, пакланюся красе Беларусі.
Калі за школьнай партай, сыну, сядзіш, каб веды здабываць, вучыся, што ў жыцці павінен, шчыра любіць, не забываць. Не забывай ты бацькі, маткі, у сэрцы май заўжды іх лёс. Не забывай пад лязам хаткі, дзе нарадзіўся і дзе рос.
Я запам'ятаю такого дзячку Гаркагадовага в акулярах, які чытаў нам вершы.
Паэтэса ды журналістка Нівы Міра Лукша.
Пасля сустрэлася з ім, калі яму было, дай, 48 гадоў, а мне было 15-14. Гэта ўжо было семінар Белавежы ў Беластоку, памятаю, гэта было ў беларускім таварыстве. Пасля так атрымалася, што мы сталі калегамі ў літаратурным аб'яднанні Белавежа. Ну, не спадзявалася, што буду таксама пісаць вершы для дзяцей. Мабыць, таму, што калі ўжо мяне нарадзіўся сын, ну, і былі вёсцы сябры, знаёмыя дзеці маіх сябраў, я стала пісаць для дзяцей. Але заўсёды ў памяці былі творы Віктара Шведа «Я беларус». І вось весёлыя вершыкі для дзяцей. Віктар Швед піша надалей. Ён авалодаў камп'ютар нават. Бывае так, што ён завіць свае ці з жонкай, ці сам адзін у рэдакцыю Нівы. Прыходзіць да нас у госці, у чацвер, па Ніву, пагутарыць з нашай зоркай, з намі. Мы ад яго набіраемся сіла. Думаю, што ён таксама ад нас з'яўляецца такім узорам жывучасці і плённасці ў творах для нас, беларусаў.
Яму ўжо спаўняецца 95 гадоў, але раней ён вельмі часта быў госцем на нашых уроках. Калі думаю пра Віктара Шведа, то думаю і ўспамінаю заўсёды актыўнага чалавека. Віктар Швед ездзіў з намі на экскурсіі. Віктар Швед быў амаль на кожным дыскусійным клубе. Спадара Віктара сустракала на святкаваннях 25 сакавіка. Чалавеку ў яго гадах яшчэ так хочацца сустракацца з людзьмі. Ён надзвычай актыўны чалавек. Дзеткі вельмі добра ўспрымаюць яго вершы. Вельмі яго вершы любяць. Віктару Шведу мы таксама арганізавалі і рыхтавалі падарунак з нагоды яго дня народзінаў. Як аб'яднанне падрыхтавалі дыск Васількі Валошкі. Для мяне то не толькі паэт, не толькі бацька маёй вучаніцы. Гэта таксама мой сябра. Таму з нагоды яго свята жадаю яму здароўя, шчасця, радасці жыцця, таго, каб ён надалей пісаў свае вершы. А я цешуся, што пару вершаў Віктар Швед напісаў таксама мне.
Чаго Віктору можна жадаць? Многіх гадоў плённай, творчай, фантастычнай працы.
Пісьменнік Віктар Стахфюк.
Каб ён пісаў так цудоўныя вершы, як піша, ёсць такія вершы, якія мне вельмі падабаюцца. Адзін з іх – маё сонейка асабліва, цёплы, дасканалы верш. Я б хацеў бы, каб Віктар яшчэ гадоў, ну, з 30 пісаў такія вершы, так дасканалыя. Гэта вельмі таленавіты чалавек, і дзякуючы такім людзям мы яшчэ не затрацілі сваю ідэнтычнасць і не прапаўзлі ў тытульную нацыю.
Віктар Швед – гэта член Саюза польскіх пісьменнікаў і ганаровы Саюза пісьменнікаў Беларусі. Сузаснавальнік ды шматгадовы старшыня беларускага літаратурнага аб'яднання «Белавежа». Апублікаваў 16 зборнікаў вершаў. Яго творы ўвесь час друкуюцца на старонках Нівы і Зоркі. Правёў звыш 1000 аўтарскіх сустрэч. Многія творы паэта пакладзены на музыку. Віктару Шведу з нагоды юбілею жадаем перш за ўсё моцнага здароўя, шчасця ды далейшага літаратурнага натхнення. Многае вам лета.
Кажуць, нам не едзьце ў горад, там надзвычай многа хворых, там пануе грозны грып, вы набрацца там маглі б. А ў нашай вёсцы грыпа 40 год жыве за рэгіпам, і хоць ён старыя грып, не хварэе наш архіп. Сам хварэе многа дзён. хіба, 40 хоч живе за рекіпом, і хоч йо старий я гриб, не хвагареє наш архів. Ми в'язковий люд здоровий, мильцем би дуби у Дуброві, на свістоліки хвором, об'ясіліть не змогло. Сорок год живе за рекіпом, і хоч йо старий я гриб, не хвагареє наш архів. Ось у нашої вьоси грипа, сорок год живе за рекіпом, і хоч йо старий я гриб, не хвагареє наш архів.
Гетимі днями у Варшаві пройшов собор єпіскопів Православної церкви у Польщі, який однісся так само до стану епідеміологічної погрози у сув'язі з захворюваннями на коронавіруса. Усі богослужби відбуваються згодно з раніше розписаннями і ситуація не надто міняється. Про рішення собору єпіскопів говорить отець Андрій Кузьма, доктор богослов'я Християнської богословської академії у Варшаві.
Великої різниці не буде, так як ми жили до цієї пори, з цією проблемою змагалися. Вираження єпіскопата Польської церкви так само тут нічого не поміняється. Якби то, що ми прочитаємо у комунікації, який видав собор архієрею Польської церкви, він якби описує ситуацію і проблематичну ситуацію, яка тепер зложилася. І так, глядячи на комунікати других православних церквей, раніше вже румунська, грецька, російська, сербська видавали свої комунікати, так само і наша церква видала, якби віднеслась до цієї проблеми. Тут так якихось таких великих новостей немає, якби перестерігається людей, щоб обмежовували свої контакти у таких приходських відносинах, щоб не було споткання вже таких на приходах. А з другої сторони, нічого не говориться про те, як вірники повинні ходити до церкви. Церква не може відкинути служби. Ролею церкви є служити служби. Перш за все святою літургію. В архієрейському комунікаті, правда, говориться про те, що коли люди ходили до церкви тоді, коли мало людей, тоді, коли служби бувають в середу і у п'ятницю. Так само, головно, якби служба – субота і неділя. Говориться про те, щоб вірники причащались, щоб не відказувалися від святого причастя, тому що це є момент чудовний у нашому житті, і ми приймаємо Христове тіло і Христову кров. Це є якби той момент, коли ми отримуємо здоров'я, коли подходим до причастя, ніяких вірників це визиває...
Сумніви, чи це гігієнічне, тому що усе з одної ложки.
Так, це таке, глядячи з пункту такого світського, раціонального, це так і виглядає. Але церква, уся церква православна, так від віку причащає своїх вірників. І я не чув, щоб коли-небудь хтось від причастя захворів. Причастя – це сопроводне тіло і кров Христа, і ми в ньому отримаємо здоров'я, а не хворобу. І це було моцно підкреслено у комунікаті румунської церкви. І румунська церква говорить, правда, що коли люди мають якусь таку невелику віру, та другий раз причаститесь. Коли люди хворі, коли люди вже є, яких хвороба доткнула, тоді вже нехай настаються в другому місці. Тут така вельми ясна і вельми рестрикційна відноситься господарство до цього проблему, і ті люди вже нікуди не можуть виходити.
Некоторі приходи, а так само відаю, що Урославська Щечинська єпархія поміщила, як треба православним вірникам поводити себе у час цих захворювань на коронавіруса. І там ж, наприклад, сказано, що коли нехто відчуває себе хворим, то він може просто у церкву не йти, а усі остатні треба якби заховувати таку особливу осторожність, увагу.
У православній церкві ніколи не говорили, що не пойти до церкви – це грех, із якого треба сповідатися. То, що ми ходимо у церкву, ну, витікає не з дисципліни церковної, витікає якби з внутрішньої потреби кожного чоловіка. Питаємося себе, чи йти, чи не, боїмося, не боїмося. Коли у нас не вистачає віри, можемо остатися вдома. Коли чоловік хворий, то в натуральний спосіб він і не йде до церкви. Ми говоримо про людей, які здорові і які бояться пойти в церкву. Тут така проблема. Поцілує чи ікона, чи криш.
Менавіть так само, якби у комунікаті не було слова, чи люди бояться цілувати ікону, чи криш, повинні, не повинні.
Це не є роль єпіскопа виказати якісь такі гігієнічні відносини і міри, які люди повинні виконувати. Там було сказано, правда, що церква повинна запевнити таке środki, da, dezynfekcję, przecierać ikony i tak dalej. Można było by rozpisywać, to już druga sprawa. Nasze poczcienie ikonom my możemy oddać i celujący je, ale ludzie przychodzą i klaniają się ikonom. To tak samo poczcienie ikonom. Człowiek ma swój rozum i niech po swojemu tak samo rozbiera i to i bożestwienne myślenie włączaje, ale i to jest czysto takie, скажем, racjonalne. Można i trzeba ograniczyć. Jaki sposób nasze takie napełnienie naszych cerkwiej, ale urozumny też sposób i chodzić do cerkwi, jak ludzi nie straszyć.
Sobór episkopał prawosławnej cerkwi w Polsce wyraził tak samo dołuczyć u lik muczeników chomskich i podlaskich, ahwiary polskiego zbrojnego podpolla, jakim kierował Romuald Rajs, pseudonim Bury. Gdy 30 osoba użychary wioski Zanie dy Szpaki. Cerkwa będzie do ich malitca u dzień pamięci muczeników chomskich i podlaskich, a tak samo 2 lutego u gadawinu zbrojnego napadzienia na gety aż wioski.
Ой, у лузи калина стояла, ой, у лузи калина стояла, под калиной халина гуляла. Ой, у лузи калина стояла, под калиной халина гуляла. Ой, халина румяная личка, ой, халина румяная личка. Поночуй ты со мной одну ночку. Ой, Галина, румяная личка, поночуй ты со мной одну ночку. Ой, девчина, ой, девчина, ой, молода, Галина, постой. Ой, девчина, ой, девчина, ой, молода. Ночевати, ты боюся ругать будем мати. Ой, Галина, не бойся ничего. Ой, Галина, не бойся ничего. Я на свете не стратил никого. Ой, Галина, не бойся ничего. Я на свете не стратил никого.
Оспа, тифус, халера – это наибольшие эпидемии, с якими змагаліся жыхары Европы на протягу 18-го, початку 20-го стагоддзяў. Так само и жыхары нашей державы. Зараз шматлікія державы змагаются с захворваннями на коронавируса. Метады барацьбы с розными заказными хворобами – это перш за все гигиена, а так само обмежаваный контакт. Як говорить профессор Антон Миранович, сёння маем добрые медицинское усталяванне и дактару, якія дапамагаюць людям. У минулым гэтак добра. Dobra nie było.
No, że czasów wiadomych, jakie mamy z nami z granicami, my maczymy, że te epidemie pojawiali się. To epidemia cholery, czarnej ospy, tak samo dżumy i drugich. Przede wszystkim, że to były epidemie, jakie były wyklikane takimi przyczynami, jak przemieszczeniem wojsk, jakie przechodzili i roznosili wszelakie choroby. I te epidemie, jakie były straszne, na mnogo straszniejsze niż dzisiaj mówię. Czemu? Tomu, że te epidemie, jakie byli ciężko do powstrzymania, tomu, że ludzie nie mieli wtedy lekarzy, nie mieli takich szpitalów i jak oni z tym zmagali się. Przede wszystkim to był taki kordon sanitarny, jaki organizowało się na przeciągu wielmi chutko, tomu, że ulady города, ulady posobnych powietów, województw, oni organizowali straży, jakie nie wypuszczali ludzi. I to było jedna rzecz, jaką można było zrobić z tego ludzko-świeckiego boku. No i druga rzecz, że to było to jeszcze ludzi, jakie stali się w tych miejscach, masowo chodzili na bohosłużby. Zaraz jest taka tendencja, żeby my nie powinna chodzić, a wtedy z drugiej strony, kiedy pochledzimy, ludzi masowo chodzili na służby, nie tylko na liturgii, ale tak samo chodzili do czotwornych ikonów, do moszczej świętych. To było tak samo ważne. I my baczymy na przeciągu historii, co naprawdę przynosiło efekty. No, kiedy pochledzimy, ludzie, jakie przyszli na Raborku, ludzie przyszli jakie do Kryniczki, do Piacinki, do Старого Корніна, до їх місця, хоча б тут на Подляші, і не отримали збавлення. Ті, які залишилися вдома, ті, які не ходили у церкву, ще ті міста, вони помирали. І ці епідемії були страшні. Я хочу тут згадати, що ось на початку 18-го століття, коли була повночна війна, такі городи, як Нарва, яка налічувала тоді більш ніж 1500 жихарів, а сталося тільки 300. Це бачимо, що ми 1200 людей просто померло на протягу цієї епідемії. І на протягу 2 років. Це означає, що ті епідемії не так були, що вони зараз з'явилися і через 2-3 тижні вони спинилися, так як зараз ми бачимо у Китаї. Ці епідемії, які тягнулися часом через год, 2, часом 3. І одним з способів тільки було те, що повної ізоляція обшару, на яким ця епідемія проходила.
Люди переміщаються, і це так тяжко було затримати ту ж епідемію.
Тяжко було затримати, і, до речі, і тоді, і сьогодні. У ті часи минулі були стражі, які пильнували. Безумовно, але страж не могла охопити цей район, і тому люди так само утікали у другі місцевості. Найбільша проблема була тими людьми, які померли. Ніхто не хотів їх ховати, і коли ми поглядимо, що у кожній вісці у нас були такі холеричні могилки, это означает, что люди не имели силы, не имели навык махчимости вести и поховать своих близких на могилках церковных. И они выбирали как раз могилки за пределами своей вёски. Эти холеричные могилки мы бачим амаль при каждой вёсце. Но это таки еще приклад, что есть таки подтверждение, який вплыв был этих эпидемий на щоденное життё жихару тые часы.
Пусть вы сказали, что такие самые страшные, можем сказать, эпидемии были в 18-м стагоддзі, але і на початку 20-го стагоддзя не обмінула гэта грамадства.
Так, то правда. Калі ў час першай сусветнай войны і на початку 20-го стагоддзя гэты эпідэміі былі, таму што мы не мелі тады ніякіх ні лекарстваў, ні было такай дапамогі з боку лекараў. І вось не было так само заарганізавана грамадства. Грамадство толку ўже пайшла другой сусветнай войны, калі гэты дзяржавы сталі такі больш нацыянальныя, арганізуецца па асобныя структуры, кая обеспечує життя і дає почуття безпеченства для усіх цих жихров. Рані це було дуже тяжко. Люди просто шукали збавлення чи в молитві, чи в подорожі до другого міста. Часом при допомозі тих махчимостей, які мали під своєю рукою. Але з боку держави ця допомога була дуже скромна. Коли держава допомагала, то таким структурам, як військо, як адміністрація своя, свої урядники, просто жихари були сказані на щоденне життя. І коли ми поглядимо у часи навіть біженства, тифус, ці люди не мали жодної підтримки з боку ні адміністраційних влад, ні з боку громадства. І тільки такі структури, які харитативні, які допомагали, вони брали на себе тяжкості опіки над цими людьми хворими. Сподіваємося, що ці всі приклади показують, що як важно є у історії кожної держави, кожного народу мати добре зорганізовану медицинську службу і медицинську структуру.
Про епідемії заказної хвороби 18-го до 20-го стагоддзяў розповідав професор Антон Міранович. Покуль развітаємся, вашій увазі ще повідомлення. У наступну неділю, 29 сакавіка, у ефірі Польського радіо «Білосток» у 7 годин до 45 хвилин почнеться живая трансляція богослужби з церкви Хагія Софія у Білостоку. У сув'язі з гэтым зміняться години передач національних меншостей. І так, 7.05 – голос польських літовців, половина 8 перед виходом у церкву, у 9 годин до 5 хвилин українська думка, де у 9 годин до 35 хвилин під знаком погоні. Анна Петровська, дякую за увагу, приємного вам недільного відпочинку, до зустрічі в ефірі.